Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Tupo katika mwendelezo wetu wa kudadafua hati za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani ili kuweza kuleta ujumbe wake katika kanisa la nyumbani. Leo tunalitazama agizo la mababa wa mtaguso liitwalo kwa lugha ya Kilatini Unitatis Redintegratio, inayohusu urudishaji wa umoja kati ya Wakristo. Mababa walitazama historia ya kanisa la Kristo na kuona jinsi ambavyo kumekuwa na mimegeko katika vipindi mbalimbali vya kihistoria. Mimegeko na migawanyiko hiyo mababa wanaitazama kama makwazo makubwa kwa ulimwengu, na hivyo kufanya ulimwengu siweze kuamini injili ya Kristo. Tumegawanyika kana kwamba Kristo aligawanyika. Tunasemana hatupendani wala kuheshimiana, na katika kutengana kwetu wakati mwingine tunashambuliana kwa neno hilo hilo la Kristo. Hayo ni makwazo kwa ulimwengu. Ni kama tumeukata mwili wa Kristo katika vipande vipande. Kristo Yesu aliyetumwa na Baba tangu milele kwa njia ya Roho wake alipenda tuwe kitu kimoja, na ndio maana alisali akituombea umoja. Lakini katika binadamu wetu tumekengeuka matakwa hayo ya Kristo. Mababa mtaguso wakisukumwa na dhamiri wajibifu mbele ya Mungu mmoja na wa kweli, kwa njia ya hati wanatufundisha na kutuhimiza sisi sote kujitahidi kujenga ushirikiano na wenzetu wengineo wanaomwamini Kristo. Kurudisha umoja kati ya Wakristo wote kwa njia ya ushirikiano makini ni moja ya malengo ya mtaguso huo mkuu. Kwa njia ya mtaguso huu Mungu ametupatia mwanga wa uekumeni. Badala ya kusema turudi tuwe kitu kimoja, tunasema tushirikiane katika umoja wa kweli huku tukiheshimu tofauti zetu. Yapo mambo ya msingi ambayo yanaweza kutuweka katika meza moja. Kwa agizo la hati hii, Kanisa Katoliki linapaswa kushirikiana na madhehebu yoyote ya Kikristo ili kutoa mwanya zaidi kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Ni katika mtazamo huo Kanisa Katoliki linaona ishara chanya za kazi ya Roho Mtakatifu na hata tunu za wokovu katika madhehebu mengine ya Kikristo. Sura ya kwanza inaeleza msimamo wa Kanisa Katoliki kuhusu uekumeni. Mababa wanatufundisha kwamba kanisa ni moja ambalo Kristo Bwana alilijenga juu ya mitume, nalo limekabidhiwa kwa waandamizi wa mitume chini ya warithi wa mtume Petro, yaani mababa watakatifu. Wakristo wa madhehebu mengine ni Wakristo halisi, ijapokuwa hawapo katika ushirika kamili na sisi. Mababa wanatualika tuwaheshimu, tushirikiane nao. Nao pia katika imani yao wanapiga mbio kumwelekea Mungu yule yule mmoja na wa kweli. Makanisa yao au jumuiya zao vinatumiwa na Mungu kama vyombo vya wokovu, ila katika Kanisa Katoliki tu unapatikana ukweli mzima na tunu zote za ukombozi. Hata hivyo, tunakiri kwamba kwa nafasi mbalimbali hatutumii vizuri neema hizo, hata tunawakwaza wenzetu. Kwa fundisho la hati hii, tulenge ukamilifu wa Kikristo ili kanisa ling'ae mbele ya wote. Mbali ya matendo ya kupendana, ni muhimu pia kuwa na majadiliano ya kitaalimungu na mikutaniko ya sala ya pamoja. Sura ya pili inatuelekeza kuwa ni jukumu letu sisi sote kutekeleza umoja huo kwa njia ya kurekebisha mapungufu ndani ya kanisa, kuambata uongofu wa kweli, kusali, kushirikishana sakramenti, kufahamiana, kueleza imani kwa ufasaha na bila kudharau madhehebu mengine, kushirikiana katika kuleta haki na amani na kuleta maendeleo ya wote. Tushikamane kukuza na kulinda Ukristo wetu. Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, mimi na wewe ndio wadau wa kuleta umoja wa Kikristo. Mababa wa mtaguso wametuelekeza kuwa ni jukumu letu sisi sote. Tunaleta ujumbe huu kwenye familia tukiamini kuwa watu wote waungwana kwa wakorofi wanatoka katika familia. Watoto wetu wakifundishwa imani ya kweli hawatakuwa na sababu ya kudharau Wakristo wa madhehebu mengine. Ni aibu kubwa sana nyakati zetu hizi sisi Wakristo tunapoanza kupigana vijembe majukwaani kwa kunadi madhehebu yetu kana kwamba ndio yana Kristo zaidi kuliko mengine. Hayo ni makwazo kwa ulimwengu. Tukiwafundisha dini vizuri watoto wetu, daima watajua thamani na wajibu wa kulinda imani ya baba zetu, imani ya kweli Katoliki, bila kuwakwaruza wengine. Ni mwito kwetu sote katika familia na katika ujirani, tuheshimiane, tupendane na kwa busara tushirikiane katika mambo ya imani zetu bila kuvuka mipaka yetu. Wale tunaowashambulia Wakristo wenzetu kwa kejeli na vijembe kana kwamba wamepotea kabisa, hiyo ni dalili wazi kuwa bado hatuijui dini yetu. Dini yetu sio dini ya wakorofi, ni dini takatifu ya upendo na amani. Na wewe Mkatoliki, huna haja ya kuanza kushambuliana na mtu anayekutuhumu juu ya imani yako katika Ekaristi, msalaba, Bikira Maria au Baba Mtakatifu. Hayo hayawahusu. Kila mtu ale ugali kimya kimya upande wake. Mkatoliki, ionee fahari imani yako, tembea kifua mbele kwa sababu unamsadiki Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ila tunza kichwa. Sio lazima ujibu kila swali na kejeli unayoulizwa, ila ujitahidi sana uifahamu imani yako vizuri, ili akitokea mtu anakuuliza kwa kutaka kuelewa, mjibu na na umfundishe kwa upole hadi aelewe. Ila mkejeli na mchokozi, mjibu kwa kukaa kimya tu na kumheshimu. Ukiona mtu anadodosoa dodosoa imani yako kwa uchokozi huku amekufungia maspika mzinga jukwaani, jua kwamba hana sera za dini yake. Hao tuwaombee tu kimya kimya bila kugombana. Sasa ikitokea wewe Mkatoliki imani yako huijui na anayekudodosa dodosa naye imani yake haijui, ni mfuata mkumbo tu, halafu mnaingia katika mjadala wa mambo msioyajua, hapo lazima kutakuwa na kelele nyingi, tena kwa sauti kubwa zenye kuzaa matusi na mfarakano. Kazi ya kulinda umoja uliodhamiriwa na Kristo katika kanisa ni jukumu letu sote, lakini hatutaweza kwa nguvu zetu peke yetu. Hati hii inatuelekeza kuwa tunahitaji msaada wa Mungu mwenyewe. Roho wa umoja tuangaze na kutuongoza. Wakati mwingine kazi ya kuleta umoja na ushirikiano mwema inakwamishwa na midomo yetu na matumbo yetu. Wengi tunasahau lengo la Kristo, badala yake tunaweka mbele ubinafsi wetu. Hapo tunakwamisha injili ya Kristo. Ni katika roho ya sala na dhamiri njema tutaweza kufikia lengo wanalotuelekeza mababa wa mtaguso. Kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Oh, my God.